Cei ce se împrăștiaseră, din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul, căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult noroc s-a adaus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus în Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia.
Amin. Pentru cei care ați fost cu noi în studiul acesta în lunile trecute, știți că tema de astăzi nu este ceva nou în Cartea Faptele Apostolilor. Unde sunt oameni, există stări de conflict. Și în primele 10 capitole ale cărții, am întâlnit deja o serie de conflicte. Conflicte în afara bisericii, dar și conflicte în biserică. În seara aceasta vom sta înaintea unui text care ne arată cum se rezolvă conflicte. Este vorba de o stare de tranziție. Biserica pleacă de la Ierusalim, din Iudeea, înspre neamuri. Ne vom întâlni cu cetatea care va deveni centrul bisericii creștine, Antiohia. Ne vom întâlni cu debutul în lucrare a celui care va fi apostolul neamurilor și va duce Evanghelia la Roma, la Cezarul August, Saul din Tars. Și în același timp ne vom întâlni cu freamătul acesta care a fost la început în biserica primară, îl numesc freamăt ca să-i spun frumos, să nu-i spun lupta între cei care erau evrei pur sânge și credeau că un creștin trebuie să rămână evreu și noi convertiți dintre neamuri. Vin la dumneavoastră întorcându-mă după o serie de vizite pe care le-am făcut în biserici. Românești, americane, canadiene. Și vreau să vă spun că există peste tot un astfel de climat în care frații trăiesc stări de conflict. Există conflicte între generații mai în vârstă, mai tineri. Cei din vârstă țin minte America sau Canada așa cum au prins-o ei. Tineretul a schimbat ritmul, a schimbat moda, a schimbat puțin felul de a umbla și de a vorbi. Revoluția tehnologică i-a prăbușit sau i-a propulsat, cum vreți să spuneți, într-un alt fel de societate. Între tineri și bătrâni există stări de conflict. Nu e nimic nou. Noi am avut chiar aici în Los Angeles astfel de biserici și v-am mai spus că bisericile americane, unele, au trecut la 2 servicii dimineață, de la 9 la 10 jumate, serviciul tradițional, clasic, cu imnuri, cu liniște, cu atmosferă de evlavie pioasă, în închinăciunea aceea tăcută înaintea lui Dumnezeu, iar apoi de la 11 fără un sfert, la 12 jumate, serviciul contemporan, la care vin de obicei tinerii, aduc tobele, aduc chitările, este zarvă, este entuziasm, este gălăgie, este exuberanță, este serviciul al doilea al bisericii. De obicei nimeni de la primul serviciu nu stă la al doilea și foarte puțin de la cel de al doilea vin și la primul. Cât e pace și liniște, există soluții și pentru rezolvarea unor astfel de situații. Acolo unde apare însă păcatul, totul se dă peste cap. Păstorul unui astfel de biserici care avea 2 servicii de felul acesta și care era singura legătură între cele 2 jumătăți de biserică, el predica și la primul serviciu și la al doilea serviciu, a căutat soluții pentru cooperare. Și există soluții. compromisuri de o parte și de cealaltă. Există adaptabilități, elasticități, ca să putem să trăim împreună. Există însă un singur compromis pe care nu trebuie să-l facem și acesta este compromisul cu păcatul. Unul dintre păstorii, așa cum am spus, a acestei biserici, care predica și dimineață la primul serviciu și după amiază la al doilea serviciu, a căzut moral, într-o bună zi a fugit cu secretara bisericii. Acolo unde apare păcatul, indiferent dacă serviciul e tradițional sau modern, se produce o prăbușire. Compromisurile sunt toate bune până la o anumită limită. În seara aceasta vom vorbi despre diferențe între anumite categorii din biserică și felul în care Duhul lui Dumnezeu a rotunjit colțurile și a îndulcit atmosfera pentru ca biserica evreiască, pur sânge, să-i accepte și pe cei dintre neamuri. Și apoi cei dintre neamuri, deși disprețuiți și așa cum au fost ei neglijați, încep, mânați de Duhul lui Dumnezeu, să nu le răspundă la cei din Ierusalim, la cei dintre evrei cu aceeași monedă de dispreț sau, eu știu, de mânie, ci răspund cu dragoste. Aceasta este tema de astăzi, acesta este subiectul, e potrivit pentru noi și noi avem probleme în bisericile românești. Vreau să vă spun că am fost în 6 biserici românești și toate sunt frământate de tot felul de probleme. Una dintre problemele fraților este faptul că generația mai tânără vorbește englezește, cei din vârstă nu vorbesc așa bine românește. Am vorbit cu două familii în Kitchener, familia Pop pe care o cunoaște, familia Pop și familia fratelui Sighetău și încă o familie din Kitchener, din Constanța. Cunoștea pe toți constanțenii de la noi. Am stat până la 12 jumate de vorbă, dânsii au căutat să mă convingă să mă mut la Kitchener. Un grup de 55 de români, afară de copii și tineri nebotezați, să rămân la Kitchener sau să trimitem un frate prezbiter, că n-au pe nimeni. Păstorul din Kitchener este un frate din Banatul Iugoslav și nu ne înțelege, domnule. El nu știe cum e pocăința în România și nu ne înțelege. Noi nu ne bucurăm așa cum face dânsul și cum... Și s-au separat 55 de oameni și aveau astfel de probleme, dar și probleme cu limba engleză. Și atunci eu le-am povestit una din întâmplările din România ca să bat șaua să priceapă. De la organizația din Ohio, câteva familii de menoniți americani s-au mutat în România să conducă lucrările organizației. Nu că n-ar fi avut încredere în românii care au condus, dar au vrut să participe dânsii nemijlocit. Programul cu pachete alimentare, programul agricol, ferma, orfelinatul, sunt conduse toate de familii de americani care s-au mutat acolo și trăiesc acolo de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani de zile. American fiind, și-au luat și copiii. Și american fiind, și-au dat strădania să învețe limba română. Așa cum au învățat limba popoarelor din alte țări unde fac misiune în America Latină, mai ales cei care știau deja spaniola, au căutat să învețe foarte repede limba română. Copiii mai ales au furat-o imediat. Vorbesc americana la perfecție, dar vorbesc unii dintre ei foarte bine și românește. Familii mari, cu mulți copii, unul dintre ei destul de măricei, 17 ani, 21 de ani, 22 de ani, băiatului Ben Lab de la fermă, frumoși, americani. Nu-i de mirare că băieților din America au început să le dea târcoale fetele din România. Sucevencele se îmbracă frumos și vin cele pe la fermă, să vadă cum e la fermă. Și băieții din România vin să-și practice limba engleză vorbind cu fetele din America. Și într-una din astfel de vizite, unul dintre băieții fratelui Victor Terniceru de la Vălenii de Munte, pe Victor îl cunoașteți că a fost aici, s-a apropiat de una din fetele fermierului care mulgea vacile și i-a plăcut fata, ce mai? Nu știa cum să intre în vorbă. Engleza lui era destul de stricată, dar i-a plăcut fata. Și mai îndrăznesc de în fire, s-a dus la ea și l-au trecut toate transpirațiile și a pus englezește un cuvânt lângă celălalt și fata i-a zis, yes, what can I help you? Și el le-a spus, I do not need help, but I talk, one talk you. Ok, bun. Și așa, transpirând în vârful capului până în tălpi, a început să explice ce vrea și începea iar și-o lua de la capăt și iar își dădea seama că n-a zis-o bine și când a zis toată fraza care vroia să o zică, fata aceea i-a răspuns. Așa sunt crescute fetele la menoniți, femeile nu suflă în fața bărbaților nici înainte, nici după căsătorie și ea nu și-a permis să-l întrerupă și băiatul ăsta a tras o tiradă de asta de engleză românească de vreo 5 minute și când a obosit și o dureau mâinile de atâta engleză, s-a oprit și fata s-a uitat la el și a zis, cred că înțeleg, dar de ce nu vorbești cu mine românește? Că ea înțelegea românește și vorbea foarte bine. Am spus-o fraților de la Kitchener și fratele care era de câțiva ani buni în Canada zice, cum, domne, au învățat românește? Zic, da, și ei sunt americani. Nu mai ține. Pe ăștia de aici nu-i facem noi să învețe românește, trebuie să ne apucăm noi să învățăm englezește. Și-au dat seama că de atâția ani în America și n-au reușit ceea ce au reușit frații menoniți în 2 sau 3 ani de zile, să învețe limba poporului în care trăiesc. Conflict sau cooperare? Vă rog să țineți Biblia deschisă la capitolul 11 și vă promit să trec mai ușor prin studiul acesta, nu am ambiția să-l termin în seara aceasta, aș vrea chiar să continuăm vinerea viitoare, dar aș vrea să-l fac cât mai practic pentru noi. Avem copii, avem o nouă biserică care crește în sânul bisericii noastre, în unele părți suntem la fel români, în altele părți deja ei ne-au scăpat parcă din felul nostru de a fi și sunt mai altfel decât obișnuim noi să fim. Cât putem să ne înțelegem, cât putem să fim elastici, cât putem să facem compromis, care sunt limitele și cum trebuie să ne purtăm pentru ca Duhul lui Dumnezeu să-și facă lucrarea între noi, să nu ne rupem. Noi românii suntem maestri la rupturi. E trist să vizitezi orașe cu un grup de 60-80 de români și acolo să-i vezi două biserici, dacă se poate trei biserici. E așa de ușor din cauza conflictului să te rupi. Dar Duhul lui Dumnezeu vrea să fim o turmă și un păstor. Și textul de astăzi ne spune cum Duhul lui Dumnezeu a rezolvat una din cele mai grele probleme ale bisericii din totdeauna. Să-i facă pe evrei să-i accepte pe cei dintre neamuri. Și să-i facă pe cei dintre neamuri să nu le răspundă la evrei cu același dispreț cu care fuseseră tratați. Pentru că, într-adevăr, evreii au fost destul de încăpățânați când a fost vorba să primească dintre neamuri. N-au prea vrut. Contextul schimbărilor din capitolul 11 este această trecere de la specificul evreiesc la acceptarea neamurilor în biserică. Și capitolul 10 ne-a vorbit despre cazul sutașului Corneliu, și despre Petru care a fost tras la răspundere pentru că nu că a predicat Evanghelia celor dintre neamuri, ci așa cum explică în capitolul 11, prima parte, primele 18 versete, ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejuri și ai mâncat cu ei. Problema nu era de fond, ci de formă. Biserica de la Ierusalim nu l-a acuzat că s-a dus să vestească pe Domnul Iisus. Asta putea să o facă. Problema era însă de formă, de tradiție. Ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur, ai mâncat cu ei! Capitolul 11, versetul 3. Acesta este marele capăt de acuzare. Sau cap de acuzare. Petru răspunde și pe versetul 17 și 18 citim După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit. Asta înseamnă că înainte cum erau? Era foc, era o stare de conflict. S-au potolit. Au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Care era problema? Frații și surori, când noi am început cu ecranul acesta, Cătălin a zis că îi place tare mult studiul pe care îl facem vineri seara. Era mai micuț atunci. Și a plăcut pentru că fratele Daniel face desene animate în biserică. Care era problema evreilor? Exista un specific evreiesc. Existau mii de ani în care carul acestei națiuni a mers pe un singur drum și acela foarte îngust, delimitat de legea lui Moise. Legea lui Moise reglementa aproape toate elementele vieții unui popor și a unei familii și a unui individ. Cum să te îmbraci? Ce să mănânci? Cum să vorbești? Ce să faci zilnic? Calendarul unei zile. Rugăciunile tradiționale, dimineața, seara. Proverbele pe care trebuia să le întipărești în mintea copiilor. Legea pe care trebuia mereu să o rostești de atâtea ori pe zi. Când stai acasă, când ești în călătorie, când mergi sau vii, să repeți mereu aceleași lucruri copiilor. Era un tipar evreiesc care pătrunsese în toate sferele existenței lor de fiecare zi. Și acum, ieșiți dintre granițele Palestinei, cu Evanghelia Domnului Iisus, se întâlnesc cu oameni care sunt totalmente deosebiți. O, da, ei ieșiseră și până atunci afară. Dar oriunde erau în cetăți străine, făcuseră comunitățile lor. De obicei, așezate lângă ape, erau sinagogi. Și acolo evreii veneau și se rugau și studiau Tora și erau evrei între evrei cu evrei. Nu se amestecau cu nimeni. Aceasta era practica lor. Și, într-adevăr, felul de a fi al păgânilor, al neamurilor, era o urâciune pentru evrei. Și de ce să nu spunem erau? Vorbim de romani și vorbim despre greci. Prima poză de sus este vorba de un tip imperialist, violent, cuceritor. Oameni răi care mergeau în alte țări, tăiau, spânzurau, cucereau și exploatau. Un astfel de psihic era o urăciune pentru evreu. Un astfel de fel de a fi era o urăciune pentru evrei. Ei credeau în Dumnezeu care rezolvă problemele. Oamenii aceia își luaseră soarta în mâinile lor și făceau lucruri urâte. Portul lor era un port, și vă rog să mă credeți, a doua poză este cea mai decentă pe care am găsit-o. Dacă vă uitați pe vazele care s-au păstrat din Grecia sau pe mozaicurile care s-au păstrat din Roma de atunci, femeile umbrau aproape goale, sexul era confundat cu desfrâul. Religia căzuse în desfrâu, preotesele practicau orgii sexuale la templu. Nu e de mirare că pentru evrei lumea asta era o lume necurată. Necurată, imorală și decăzută. Teatru. Teatru? Evreii n-au avut niciodată teatru. Dumnezeu le spusese să nu vă faceți nicio imagine a lucrurilor din cer, de pe pământ și să vă închinați ei. Să nu vă preocupați cu lucrurile astea. De aceea, frații și surori, dacă avem ochi și urechi să vedem și să auzim, evreii Vechiului Testament, timp de mii de ani, n-au creat niciun fel de artă în sensul lumesc al cuvântului. Nu există pictură, nu există sculptură. Evreii au fost legați de cer, frumosul lor era un suflet care îl iubea pe Dumnezeu și îl sluja pe Dumnezeu și făcea bine aproape lui. Asta era frumosul lui. Teatre? Asta era o urâciune. Să trăiești viața unui alt om, să ții o mască și să fii pentru un timp ceea ce nu ești, adică să trăiești o minciună, dar una dintre porunci zice să nu minți. Cum să te poți da drept altul? Teatru? Jocuri olimpice, jocurile grecești, Oameni mari care își pierdeau vremea cu lucruri care nu zideau și își cheltuiau energia pentru distracții. Evreii n-au fost niciodată așa de bogați ca să aibă timp de pierdut. Și jocurile acestea erau tot un fenomen străin pentru poporul lui Dumnezeu. Am putea să trecem la Grecia, sigla de jos, cu mitologia lor, cu zeilor, cu Olimpul, zeul războiului, zeița frumuseții, zeul comerțului și așa mai departe și așa mai departe. Orgiile din case și de la banchetele romane și grecești, desfrâul care se producea acolo, ducea de multe ori la moarte, moartea privită ca o tragedie, cu o jale care nu se mai termina și fără nădejdea unei alte vieți. Și apoi, aici jos, cultul frumuseții. Cultul frumuseții care la greci se transformase, așa cum va vedea Pavel mai târziu în Corint, într-o bazaconie. Bărbați se îmbrăcau ca femeile și lăsau părul lung ca femeile, homosexuali erau pe străzi și lumea nu mai știa ce e bine, ce e rău, ce e frumos, ce e urât, ce e drept, ce e nedrept. Nu-i de mirare că evreul atunci când se întorcea acasă, obligat de legi contemporane, născocite de rabini și de preoți, trebuia să spele hainele, să se dezbrace și să se spele, pentru că se întinase de părtășia cu lumea aceasta. Și acum, pentru prima dată, Petru face pas în casa stutașului Corneliu. Este un lucru greu. Este un lucru foarte greu. Duhul Domnului, în a doua parte a capitolului 12, ne arată cum s-a făcut trecerea aceasta și cum biserica a ajuns să accepte în sânul ei oameni dintre neamuri. Gândiți-vă că neamurile aveau muzica lor. Muzica greacă nu era muzică evrească. Muzica romană nu era muzică evrească. Poezia greacă, odele grecești, nu erau poezia evraică. Creștinii aceia dintre neamuri se manifestau altfel, se manifestau ca ei. Biserica nu știa ce să facă. Îi primim în rândurile noastre sau îi facem întâi ca noi evrei și pe urmă îi primim? Multă ezitare și un fel de tabere care stau separat. Acesta este contextul întâmplării și acum noi știm că este mișcarea Duhului Sfânt care trece de la Ierusalim înspre neamuri și avem de a face cu o arie de lucru extinsă dincolo de evrei, Evanghelia care trebuie să ajungă până la capătul pământului. Am să rog pe fratele Mircea să mai citească încă o dată de la 19 la 21.
Cei ce se împrăștiaseră, din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Până Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul.
Aici este inițierea acestei mișcări de la evrei către neamuri. Așa, în foarte întrecere și pe scurt, aș vrea să vă arăt că cei care au luat inițiativa acestei lucrări n-au fost apostolii. Duhul lui Dumnezeu nu lucrează întotdeauna așa cum am vrea noi sau cum n-am vrea noi. Cei care predică Evanghelia în Cipru și în Cirena sunt oameni obișnuiți. Nu știm cum îi cheamă. Și e bine așa. De foarte multe ori noi trăim cu impresia că numai fratele Tson, fratele Olaf, fratele Alexa și fratele Pit sunt chemați la lucrare. Întâmplarea aceasta ne arată că Duhul lui Dumnezeu, mai ales în problemele acestea extraordinar de discutabile și neobișnuite, folosește oameni obscuri, oameni neînsemnați, nebăgați în seamă. Un fel de om ca tine și ca mine. Ajung acolo și încep să vestească Evanghelie. N-au luat aprobare, n-au luat delegație, n-au fost ordinați pentru asta, dar s-au dus și au vestit Evanghelie. Au făcut lucruri pe care alții n-au îndrăznit să le facă. Aceștia erau mișcați de Duhul Sfânt. Așa lucrează Dumnezeu. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Confirmarea mișcării, versetele 22 la 24.
Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul, căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult norod s-a adaus la Domnul.
Cei din Ierusalim au auzit că neamurile au primit credința și au trimis la Antiohia pe cine? Pe Barnaba. De ce oare l-au trimis pe Barnaba? Nu s-a dus niciunul dintre cei 12, l-au trimis pe Barnaba. Părerea mea este că l-au trimis din două motive. În primul rând, era un om care de loc de naște era el însuși din Cipru. Era de... Cum ai trimite un oltean la el acasă, un moldovean în Moldova și un ardelean în Ardeal. Du-te măi că sunt ai tăi, vezi ce se întâmplă acolo. A ajuns până la noi vestea că e o mișcare acolo. Oamenii au început să vestească și alții l-au primit pe Domnul Iisus. Du-te tu că tu ești de acolo. Și Barnaba merge pentru că este de acolo. Și în al doilea rând, cred că Duhul lui Dumnezeu îl alege pentru că el nu merge în virtutea unui oficiu, a unei slujbe, ci merge în virtutea unui caracter. Îmi place așa de mult versetul 24. Căci Barnaba era ce? Apostol ordinat cu diplomă de doctor, docent, profesor la seminarul, da? Nu. No. El nu merge în virtutea unei funcții și a unei oficiu. El merge în virtutea unui caracter frumos. Aceștia sunt oamenii aleși de Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Din momentul acesta apăruse ceva nou. Ierusalimul nu avusese parte în nașterea acestei mișcări. Se născuse așa, parcă de undeva. Biserica din Ierusalim însă nu rămâne indiferentă. Trimite pe cineva și Barnaba este trimisul Ierusalimului. Și legătura între Ierusalim și biserica dintre neamuri este omul acesta numit Barnaba, care are un caracter frumos. Vom vedea cum lucrează omul acesta. Și el devine legătura care confirmă celor dintre neamuri că cei de la Ierusalim spun, da, fraților, sunteți frați cu noi, ori fiți voi greci, ori fiți romani, dar să știți, sunteți frați cu noi, eu vin de la Ierusalim. Domnul Iisus vă iubește, Dumnezeu vă primește. Barnaba devine legătura între acești noi veniți și biserica din Ierusalim. El confirmă mișcarea. Al treilea punct, consolidarea mișcării. Versetele 25-26.
Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia.
Sunt câteva lucruri la care eu m-am gândit atunci când am citit și am căutat în comentarii să văd ce se întâmplă. Barnaba vine de la Ierusalim, acolo este centrul bisericii. El este trimisul apostolilor. Face lucrare, se convertesc mulți dintre neamuri. Barnaba zice, sunt prea mic pentru o lucrare așa de mare, îmi trebuie un ajutor. În mod normal, dacă Barnaba era un om al organizației, al ierarhiei, al comunității, al asociației, al uniunilor, unde trebuia Barnaba să raporteze noua situație și unde trebuia să meargă după ajutor? La Ierusalim. Eu cred că dacă Barnaba ar trăi astăzi, cei din Ierusalim l-ar chema pe Barnaba la ordine și ar spune, cine ți-a dat ție voie? În numele cui? Iei tu inițiative de astea să te duci la Tars, să-l aduci pe unul Saul și să faceți voi lucrare acolo. Dar de când nu mai suntem noi cei de la Ierusalim apostolii Domnului? Frate Barnaba, nu ți se pare că ai luat-o puțin razna? Dumneatale nu știi de organizație, de autoritate? Cine ți-a dat dreptul acesta? Dar lucrarea făcută de oamenii lui Dumnezeu, în Duhul lui Dumnezeu, de multe ori ignoră și calcă regulile omenești ale organizației. Barnaba nu trebuie să meargă la Ierusalim pentru că este în Duhul lui Dumnezeu. Și Barnaba nu cheamă pe nimeni din Ierusalim pentru că cu câțiva ani în urmă, unii comentatori spun că de aproximativ 10 ani de zile, apostolul Pavel venise la Ierusalim și Barnaba luase aproape și o dusese la apostol și Barnaba știa din viziunea, din vedenia pe care a avut-o Saul pe drumul Damascului, că Domnul i-a zis că omul acesta va fi un apostol care va duce numele lui Dumnezeu înaintea neamurilor. Și Barnaba, când vede că neamurile se predau Domnului Iisus, el își aduce aminte de Saul. Zice, stai un pic, Saul este omul ales de Dumnezeu, vedenia aceea, toată istoria aceea. Unde e? Unde este? Și verbul în limba ebraică, spune Morgan, este altfel. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. N-a știut unde este. În limba ebraică, spune Morgan, care cunoaște originalul, l-a căutat cu lumânarea. Unde e omul acesta? Unde e alesul lui Dumnezeu? A început lucrarea. Dumnezeu lucrează aici. Unde e Saul? S-a dus să-l caute. Acestea sunt oameni mânați de Duhul lui Dumnezeu și îmi place să spun, Domnul să binecuvinteze toate organizațiile, comunități, asociații, uniuni, dar să nu se transforme în organizații omenești. Duhul lui Dumnezeu are libertate întotdeauna să lucreze așa cum vrea El. Nu după hotărârile noastre. Și Saul se duce la Tars, Barnaba se duce la Tars, îl caută pe Saul să vină înapoi. Și Dumnezeu binecuvântează lucrarea. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Și biserica aceasta se consolidează. Cooperare între vechi și nou. Aș vrea să închei capitolul acesta și apoi să tragem câteva concluzii. Faptele 11:27-30.
În vremea aceea s-au pogărât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimeată fiecare, după puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul.
Câteva lucruri foarte repede, frați și surori. În primul rând, e vorba de apariția unui proroc după Rusalii. Dumnezeu face ce vrea El, când vrea El și cum vrea El. În al doilea rând, este vorba de o foamete care va fi, spunea el, peste toată lumea și foametea aceea și venit în timpul împăratului Claudiu. Deci dacă a fost peste toată lumea, a fost și la Ierusalim și la Antiohia? A fost sau n-a fost? Dacă a fost peste toată lumea, înseamnă că a fost și la Grecia și cetățile din Cilicia și peste tot, a fost și la Antiohia și a fost și la Ierusalim. Deci foamete și aici, foamete și acolo. Ucenicii, și acesta este numărul dat credincioșilor din biserică, se gândesc, hai să-i ajutăm pe cine? Pe cei din Iudeea. De ce oare? Aici este partea frumoasă și partea de aplicație a studiului meu din seara aceasta. Antiohia era unul dintre cele mai mari orașe din vremea aceea. Era al treilea ca mărime. Era Roma, era Alexandria, în nordul Egiptului, și era Antiohia. Dacă vreți să vedeți poze și ruine din Antiohia, vorbiți cu familia fratelui Mircea Ghitea. Sunt și m-au chemat acasă și mi-au arătat ultima lor excursie la Antiohia și în locurile acelea. Era o cetate așa de mare, încât strada principală, the Main Street, the Broadway, era lungă de 4 mile, asta înseamnă 6 km și jumătate. Dreaptă, 6 km. Vreau să vă spun că la Mirada n-are nicio stradă de atâta. La Mirada e cât jumate din Antiohia. Probabil Anahaimu este un oraș așa de mare. Stradă dreaptă după modelul grec și roman, toată era pavată cu marmură, de o parte și de alta erau stâlpi de marmură, 6 km și ceva. palate, băi, teatre, temple, o cetate de 500.000 de oameni. Cetate mare, mare de tot. Lux, bogată. Era cetatea fondată de greci, numele de Antiohia vine de la un împărat care a cucerit Ierusalimul și a făcut lucruri în Ierusalim înainte să vină romanii, de o cruzime și de o urăciune de care a profețit Daniel, Antioch Epifaniu. Daniel spune, când veți vedea urăciunea pustirii intrând în locul preasfânt. Acesta Antioch Epifaniu, când a cucerit Ierusalimul, a intrat în templu și a dus jertfe de porci acolo în templu ca să îl pângărească. Antioch a dat numele cetății acestea Antiohia. Era acum o cetate de coloniști romani. Am citit ceva despre cetatea aceasta. Foarte mulți pensionari din legiunile romane se pensionau și mergeau la Antiohia, așa cum merg acum americanii și canadienii în Florida. Apă caldă, o climă plăcută tot timpul anului, băi din acelea romane, terme, o mare colonie, deci, grecească, transformată acum în oraș italian, latin, roman, și în oraș o mare comunitate evreiască, toate trei la un loc. Acesta este Antiohia. Și când prorocul acela aude că va veni o foame de peste toată lumea, prima biserică care reprezintă noul, se gândesc imediat la Iudeia și la Ierusalim. De ce? Pentru că în comparație cu ei, Antiohia era foarte bogată, Iudeia și Ierusalimul erau foarte săraci. Foarte, foarte săraci. Și frații de acolo spun, măi, oameni buni, noi în Antiohia o să o mai scoatem cu mai la cap. Suntem bogați, avem comerț, avem depozite, avem grâne. Noi o să o mai scoatem de-a-n cap. Dar vai de frații noștri din Iudeia. Numai acolo existau creștini. Vai de frații noștri din Ierusalim. Sărăcimea aia. Păi când nu va veni seceta, când nu va fi de mâncare, dacă noi o să ducem foame, ăia mor de foame. Și așa de frumos că noul val care fusese disprețuit și tratat cumva așa cu ținuți la distanță de biserica de la Ierusalim, prin Duhul lui Dumnezeu răspunde data aceasta cu dragoste. Și spun, haide să le trimitem un ajutor fraților noștri evrei. La o citire neatentă acestui pasaj, accentul va cădea întotdeauna pe prorocul acela care a vestit foametea. Ăla este un auxiliar în text. În felul în care așează Duhul lui Dumnezeu și Luca secțiunile acestui text, este încheierea unui ciclu. De la Ierusalim a plecat o mișcare nouă, dar are continuitate. Barnaba se duce pe urma ei, îl aduce pe Saul, confirmă valabilitatea trezirii spirituale, rămân acolo un an și jumătate și Saul din Tars este păstorul asistent al lui Barnaba un an sau un an și jumătate. Saul își face ucenicia la picioarele lui Barnaba. Biserica crește și acum ai zice că ce mai e nevoie au de Ierusalim? Nu mai au nevoie de Ierusalim, nici Barnaba nu s-a mai dus să cheme pe apostoli, nici apostolii n-au venit la Ierusalim, gata, facem o altă biserică. Nu ne interesează Ierusalimul, nu ne interesează Iudeea. Dar ce, dacă ei nu ne primesc, nici noi n-avem nevoie de ei. Ha, evreii ăia mândri, să rămână ei acolo, să moară de foame, nu le dăm nimic. Așa ar fi făcut românii. Dar aici era Duhul lui Dumnezeu. Și fracțiunea aceasta nouă născută din inima Domnului Iisus, parte din trupul spiritual al bisericii, gândește altfel. Chiar dacă sunt conflicte, chiar dacă sunt neînțelegeri, chiar dacă evreii s-au uitat la noi cu un ochi mai așa, mai strâmb, chiar dacă nu ne-au prea prețuit, chiar dacă nu vor să intre în casa noastră și să stea de mâncare cu noi, când vine foamea, au nevoie de noi, fraților. Sunt frații noștri. Sunt greșiți, sunt așa cum sunt. Încă nu s-au deschis la inimă să ne iubească așa cum ar trebui, dar sunt frații noștri. Sunt frații noștri. Și o să vină foamea peste ei. Haideți să facem o strângere de ajutoare și să le trimitem saivă de mâncare. Ne-or disprețui ei, dar îi iubim noi. Nu vor ei să intre în casele noastre să mănânce, le trimitem noi mâncare în casele lor. Așa se întâmplă acolo unde este Duhul lui Dumnezeu la lucru. Așa se întâmplă acolo unde oamenii sunt născuți din nou și se supun la lucrarea aceasta de înnoire făcută de Duhul Sfânt. Închei cu ceea ce am început. Am fost în 6 biserici românești. Nu este niciuna care să nu aibă conflict. Întrebarea mea rămâne: ce alegem? Conflictul firii pământești? Întotdeauna vom avea diferențe. Întotdeauna vom vedea puțin diferit. Întotdeauna unii vor fi mai guși la inimă, alții mai largi la inimă. Ce alegem? Uitați-vă la biserica aceasta născută dintre neamuri, nebăgată în seamă prea mult de cei de la Ierusalim, neprețuită prea mult de cei de la Ierusalim, nedorită în părtășie prea mult de cei din Iudeea. Dar frații aceștia sunt copii ai lui Dumnezeu. În ei este Duhul lui Dumnezeu. În inima lor este gândul lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu. Și ei nu pot să răspundă decât cu dragoste, cu facere de bine și cu grijă. Doamne, fă-ne și pe noi astfel de oameni. Amin? E așa de frumos să poți să arăți dragoste și să poți să slujești tuturor. Să poți să slujești tuturor. Așa cum a făcut Domnul Iisus. Facă Dumnezeu ca și la noi și în alte părți unde se evesc conflicte să fie rezolvate printr-un duc de slujire, în dragoste și în ascultare față de Domnul Iisus. Amin? Restul și lucruri mai frumoase pentru vinerea viitoare. Ce bine e când frații se iubesc și în dragoste și în pace pe Iisus îl servesc. Ce bine e, ce frumos este. Diferențe vom avea. Deosebiri vom avea. Poate că vom cânta altfel, poate că ne vom mai îmbrăca altfel, poate că venim cu o moștenire de gusturi diferite. Acolo unde este Duhul lui Dumnezeu există elasticitate, flexibilitate, dragoste, capacitatea de a colabora împreună în lucrarea Sfântă. Să ne rugăm Domnului ca oriunde sunt probleme să le stingă Duhul lui Dumnezeu. Amin? Sunt probleme în România, fraților. Sunt probleme mari în România. Au apărut biserici și biserici, ruperi de biserici, modă. Frați care vor să țină la ce a fost, frați care vor lucruri noi așa cum n-au mai fost. Cineva îmi povestea de curând de surori care au început să vină la biserică în rochii pantalon. Noi în America încă n-am avut surori să vină în rochii pantalon. Băieți care au început să-și lase părul pe spate, în coadă, cântă la orgă în biserică, alții cu tobele, alții... Sunt probleme peste tot. Să ne învețe Dumnezeu să fim elastici, dar să nu facem niciodată compromis cu păcatul. Și să ne dea Dumnezeu înțelepciune ce să facem, cât să facem, cum să facem, pentru ca poporul Domnului să fie una.